28. luku. Luoma ajeli kolmipyöräisellä mopotaksilla ympäri Bangkokia. Hän oli matkalla Telekom Aasiasta saamaansa osoitteeseen, jossa Taimissin päämajan oli määrä sijaita. Vuokrakieseissä oli somat punapäällysteiset penkit ja avoimissa ikkunoissa roikkuivat hapsuverhot. Luoma ei kuitenkaan ollut sunnuntai-ajelulla. Hän työnsi pään ulos ja kysyi kuskilta, saavuttaisiinko perille vielä saman päivän aikana.
Jees, jees,
kuski hymyili. Olisi pitänyt tajuta, että mies ei osaa lukea, Luoma kirosi, vaikka tämä olikin nyökkinyt kuin keinuhevonen osoitelapun nähtyään. Kun tuk-tuk juuttui liikennevaloihin, Luoma nousi kärryiltä.
Parempaa onnea seuraavan asiakkaan kanssa.
Kuski pui nyrkkiään. Luoman viesti ei auennut, sillä turistit maksoivat mielellään turhista kiertoajeluista. Hän muisti, kuinka lentokoneen eläkeläisrouva oli kuvaillut tohkeissaan edellisellä matkalla saamansa spesiaali chai-chingia.
Niin ystävällinen mies, ajelutti ympäri kaupunkia ilman lisämaksua. Voi niitä palatseja ja puistoja. Tuskin matkatoimiston bussit edes kulkisivat niillä kulmilla. Kadut olivat niin kapeita, ettei mopotaksia leveämmillä ajoneuvoilla olisi edes mahtunut. Kyllä se on sattuman ja paikallisten avulla, kun ne parhaat paikat löytyvät.
Niinpä niin, Luoma tuumi ja asteli lähimpään kauppaan kysymään suuntaa. Jos temppeli olisi riittävän lähellä, hän pääsisi nopeammin perille omin jaloin. Ne tottelivat käskytystä ja vielä kummallakin kotimaisella. Parin korttelin jälkeen Luoma tajusi löytäneensä perille. Hän tunnisti kuusikerroksisen tulipalosta mustuneen varastorakennuksen, jonne rautakenkäinen mies oli hänet tuonut. Luoma nousi raput ylös neljänteen kerrokseen, mutta painava rautaovi ei liikahtanutkaan. Hän laski kolmanteen kerrokseen, jonka oven oli nähnyt retkottavan auki. Suuresta hallista avautui ovia tyhjiin toimistohuoneisiin. Ikkunat olivat säpäleinä ja aurinko tunki sisään ristikoista. Luoma käveli huoneesta toiseen. Hän hämmästyi nähdessään hallin kulmassa pienen, sisustetun huoneen. Keskellä lattiaa oli puinen sirokirjoituspöytä ja pöydällä kynäteline. Hän jatkoi hallin perälle ja etsi ovea yläkertaan, kun huomasi päätyoven, nykäisi kahvasta ja kavahti. Rotat säntäsivät ulos komerosta. Luoma haistoi mädän ja huomasi komeron lattialla lojuvan mustan möykyn. Hapot tunkivat kurkkuun. Ruumis oli puoliksi syöty. Luut törröttivät lihamöykkyjen keskeltä. Luoma paiskasi komeron oven kiinni ja harppoi ulos puhtaampaan, pakokaasuiseen ilmaan. Hän veti syvään henkeä ja katsoi huojentuneena talon ohi virtaavaa liikennettä, pyöriä väisteleviä koiria ja tuk-tuk-kuskeja, jotka pysähtyivät heittämään vettä seinän viereen. Hän ei ymmärtänyt itseään. Oliko siirto pehmentänyt niin, ettei hän enää kestänyt katsoa kuolemaa? Luoma päätti odottaa temppelin ovien aukeamista kadulla, mutta totesi sen pian mahdottomaksi. Valkoinen mies herätti kaupustelijoissa turhia toiveita.
Tuk-tuk, sir. Wanna have fun, sir. Motorbike, sir. Sir, cheap girls, cheap marijuana, cheap everything.
Viidessä minuutissa parikymmentä kuskia oli lähestynyt Luomaa. Huomio oli siinä määrin kiusallista, että Luoma pakeni läheiseen, rähjäiseen kiinalaisravintolaan. Tarjoilija ei osannut englantia. Luoma katsoi, mitä naapuripöydissä syötiin, ja osoitti sormellaan keittokulhoa. Ruokaa odotellessaan hän ryysti pöytään kannetusta, höyryävästä muovimukista vettä, kunnes näki naapurien käyttävän samaa syömäpuikkojensa puhdistamiseen. Se oli tiskivettä. Vatsassa möyrysi ikävästi, mutta Luoma selitti vaivan psykosomaattiseksi. Hän vetelehti ravintolassa, kunnes hämärä laskeutui kaupunkiin, nousi sitten varastorakennuksen neljänteen kerrokseen ja kokeili temppelin ovea. Se oli auki. Luoma näki alttarilla munkin, joka sytytti kynttilöitä. Kaikki oli kuten edellisellä kerralla. Patsaat, suitsukkeet, alastoman kruunupäisen tytön kuva. Hänen muistikuvansa eivät olleet pelkkiä oopiumihöyryjä. Luoma oli kärsimätön. Yksinäinen, heiveröinen munkki ei mahtaisi hänelle mitään. Hän hiipi miehen taakse ja vangitsi niskalenkkiin.
Shh, hiljaa, lukitkaa ovet,
hän kuiskasi miehelle. Munkki hieraisi otteesta päästyään kaulaansa ja katseli vangitsijaansa. Silmät paljastivat, että hän tunnisti Luoman.
Sallitteko,
munkki kysyi ja kumarsi avaimet kädessään. Kun ovet oli salvattu, Luoma kysyi.
Mitä täällä palvotaan? Kenelle temppeli kuuluu?
Buddha, temppeli kuuluu hänen sanghalleen, seurakunnalle.
Minkä takia alttarilla on alastoman tytön kuva?
Tunnetteko uskontoamme?
Luoma pudisti päätään.
Me hallitsemme universumin maagisia energioita, jotka antavat meille erityisiä kykyjä. Jotkut meistä pystyvät kävelemään seinien läpi, toiset muuttumaan näkymättömiksi. Me emme tarvitse lääkkeitä, sillä meistä tulee ajan myötä fyysisesti kuolemattomia. Tehtävänämme on pelastaa ihmiskunta tuholta, ja nämä nuoret tytöt mahdollistavat mission.
Luoma kaivoi tulosteen Taimissin verkkosivuista. Kuulin, että temppeli ylläpitäisi tätä palvelua. Munkki sormeili paperia ja nyökkäsi.
Kyllä, se on yksi meidän palveluistamme.
Luoma hämmästyi. Hän oli ravannut ympäri maailmaa salavihkaisten johtolankojen perässä, ja nyt munkki myönsi auliisti, että Taimissi oli heidän.
Mitä? Miten se on mahdollista?
Temppelillämme on oikeus harjoittaa liiketoimintaa.
Toimialasta riippumatta.
Toiset temppelit myyvät hierontaa, toisissa kaupataan onnen amuletteja, toiset myyvät lapsipornoa. Me tarjoamme sitä, mistä asiakkaat maksavat.
Ymmärrys hiipi Luoman mieleen. Sisäasiainministeriön prenikkamies oli tiennyt kultista, mutta hänellä ei ollut valtuuksia tai halua puuttua toimintaan. Ehkä mies suojeli kulttia tai kuului itse siihen, Luoma mietti, mutta jokin ei täsmännyt. Jos mies kuului pervolahkoon, miksi hän olisi laittanut Luoman perään etsivän ja ohjannut temppeliin? Kultin tukijoiden oli oltava toisaalla. Kenties he olivat miehen poliittisia vastustajia tai jonkun maan suuren puolueen edustajia. Se olisi selittänyt kultin vahvan aseman.
Miksi temppeli salli lasten hyväksikäytön?
Ketä käytetään hyväksi?
Munkki rypisti otsaansa.
Tytöt tulevat vapaaehtoisesti temppeliin. Heistä tulee pyhimyksiä, bodhisattvoja.
Entä ruumis tuolla alakerran kaapissa?
Erittäin valitettavaa. Eräs asiakkaamme ei pystynyt hillitsemään itseään.
Munkki vilkaisi seinäkelloa.
Jos sallitte, poistuisin. Minua kaivataan toisaalla, mikä saattaa tietää teille ikävyyksiä.
Luoma katsoi miestä, jonka kasvot näyttivät niin rehellisiltä kuin lapsipornokauppiaan vain saattoivat.
Vielä yksi kysymys. Mikä minun roolini on? Miksi kiristitte minua?
Munkki katsoi Luoman kalpeita kasvoja.
Kiristettäviä kiristetään, koska he sallivat sen.
Kuka lähetti nimettömät kirjeet? Kuka Rip on?
Kaikki, mitä teemme, tapahtuu omasta vapaasta tahdostamme. Voimme löytää vastaukset vain itsestämme.
Luoma hätkähti, kun tuttu soittoääni keskeytti. Munkki kaivoi kaapunsa laskoksista hopeanharmaan älypuhelimen ja vastasi. Mies kuunteli hetken ja ojensi kännykän Luomalle.
Teille on puhelu.
Luoma otti edellisellä temppelikäynnillä kadonneen kännykkänsä hämmentyneenä vastaan. Soittaja oli Katri.
Kyllä rakas, minä täällä. Kaikki on hyvin. Entä siellä? Nyt on vähän huono hetki. Soitan myöhemmin. Hei hei!
Munkki hymyili kuin olisi ymmärtänyt keskustelun.
Saatte pitää puhelimenne,
hän ilmoitti ja kumarsi. Luoma hätääntyi huomatessaan miehen tekevän lähtöä. En edelleenkään ymmärrä, kuka Rip on.
Te etsitte syitä ulkoa, mutta luotte itse oman kohtalonne. Sallitteko?
Munkki kolisteli avainnippuaan, avasi ovet ja katosi hämärään. Käytävältä alkoi kuulua matalaa hyminää. Mädän ruumiin löyhkä palasi luoman nenään ja iho nousi kanan lihalle. Äkkiä pois, mielessä välähti, kun hapot syöksyivät kurkkuun, mutta samassa oli jo kumarruttava. Luoma oksensi marmorilattialle.